Toinen luku. Kristus vanhoissa kulttuureissa. Kristillisellä aikakaudella ja varsinkin kristillisellä kulttuurilla on, kuten edellä koitin kuvata, eräs ominainen piirre, ristiriitaisuus, joka ilmenee sekä yksilöiden että kansojen sielunelämässä, joka on saanut aikaan paljon onnettomuutta elämässä. Tämän ristiriidan syitä koitimme myöskin selvittää ulkonaiselta kannalta. Etsimme sen syytä siitä tosiseikasta, että kristillisessä kulttuurissa on meidän henkisen elämämme tausta, meidän henkinen sivistyksemme, meidän uskonnollinen elämämme perustettu tietämättömyydelle. En tietysti tässä enää selitä ja toista niitä asioita, joita edellä jo koetin kuvata. Vastakohdaksi tälle meidän niin sanoakseni kristilliselle tietämättömyydellemme asetettiin se tieto, mikä oli muinaisissa kulttuureissa, se näkökanta, joka ennen oli kaikkien ihmisten tiedossa. Ja voimme yleisesti vielä mainita ja toistaa, että jos tässä kristillisessä kulttuurissa yleensä sanotaan, että ihminen ei voi mitään tietää elämän ja kuoleman salaisuuksista, Jumalan hengen syvyyksistä, niin noissa vanhoissa kulttuureissa oli yleisenä näkökantana, että ihminen saattaa näistä asioista hankkia itselleen tietoa. Ei tosin kuka tahansa, sillä semmoisen tiedon hankkiminen vaatii suurta ponnistusta. Jokaisella ei ollut halua antautua semmoisiin ponnistuksiin. Mutta ihmiset kuitenkin yleensä uskoivat, kaikki sivistyneet ainakin, että niistä asioista, joita ihminen nyt pitää niin täydellisinä salaisuuksina, että me voi niistä mitään tietää, ihminen saattoi hankkia itselleen tietoa. Tämän tiedon symboleina olivat muinaisissa kulttuureissa näkyväisessä maailmassa niin sanotut mysteeriot. Niissä voimme saada valistusta, jos tahdoimme. Meillä ei ole tässä kristillisessä kulttuurissa mitään vastaavaa, sillä jos me puhumme kirkoista tai yliopistoista, niin me tiedämme, että yliopistoista voi saada tietoa, mutta ainoastaan tämän näkyväisen elämän asioista. Ei mitään tietoa näkymättömistä, ei mitään tietoa esimerkiksi kuoleman suhteen. Ja taas kirkoista ei voida liioin saada mitään tietoa korkeammista asioista, sillä kaikki kirkot julistavat yhdellä suulla, että on ainoastaan uskottava ja pidettävä totena, mitä kirkko näistä salaisuuksista julistaa ja ilmoittaa. Kirkon julistuksiin on uskottava. Voimme ymmärtää, että tämmöinen tietämättömyys on johtunut sekä materialismista että skeptisismista. Muutama vuosikymmen sitten oli ainoastaan se ihminen oppinut tai sivistynyt, joka oli materialisti. Ei kukaan tiedemiehistä saattanut olla taikauskoinen. Hänen täytyy olla henkisessä tai korkeammassa mitassa Jumalan kieltäjä, ja hänen täytyy uskoa, että kun ihminen kuolee, niin kaikki on lopussa. Materialismi oli silloin muotiasia. Nyt olemme eläneet muutamia vuosikymmeniä eteenpäin, ja nyt ei sivistynyt ihminen ole enää materialisti, korkeintaan skeptikko. Ja se merkitsee, että hän ei oikeastaan usko mihinkään, mutta ei kielläkään mitään. Kaikki voi olla mahdollista, mutta mitä se meitä liikuttaa? Me ihmiset emme voi kuitenkaan mitään tietää. Me, jotka olemme oikein sivistyneitä ja hankimme itsellemme kaikenlaisia yliopistollisia arvoja, katselemme epäillen kaikkia vakaumuksia, maailmankatsomuksia ja uskontoja. Sillä eihän ihminen voi oikeastaan mitään tietää. Ihmisen täytyy olla skeptikko. Se on sivistyksen huippu.
Me elämme kuin murrosajassa. On tulossa jotakin, joka samalla on sekä materialismin että skeptismin vastakohta. Me olemme siirtymässä aikaan, jolloin ihminen tulee enemmän spirituelliksi. Aletaan uskoa, että aine ei ole ainoa maailmassa. On myös olemassa henki, jota pidetään yhtenä olemuspuolena, mutta se henki luultavasti onkin voimakkaampi ainetta ja lopullinen voittaja. Me olemme siirtymässä semmoiseen aikaan, jolloin tunnustetaan, että hengessä piilee suurempi salaisuus kuin aineessa, että henki on luultavasti rikkaampi, että henki on lähempänä lopullista elämän salaisuutta kuin se, mitä me nimitämme aineeksi. Niin tässä tulevassa aikakaudessa tullaan myöskin epäilemään itse aineen olemassaoloa. Sitä on jo alettu taas epäillä. Nyt on jo oppineita, jotka eivät tunnusta ainetta enää olevan olemassa. Aine onkin paljasta voimaa. Ja lyhyt on matka voimasta älyyn. Ja koska ainetta ei ole ilman voimaa ja voimaa ei ole ilman älyä, niin lopulta tullaan siihen, että aine on pohjimmiltaan älyä eli järkeä. Kun siihen tullaan, niin lopulta myöskin myönnetään, että henki on kaikista suurin salaisuus kaikessa tässä ilmenneessä. Henki on oikeastaan ainoa todellisuus tässä ilmenneessä. Merkillistä kyllä sanotaan, että uskonnoissa on väitetty juuri sillä tavalla, ei tietysti kaikissa jokapäiväisissä kirkkojen uskonnoissa, mutta uskontojen alkuperäisissä opeissa on viitattu siihen, että Jumala on henki. Olemassaolo on henkeä ja tajuntaa. Kun nyt tahdomme tutkia syitä tähän sielulliseen ristiriitaisuuteen, mikä on niin olennainen meidän kristillisessä kulttuurissamme ja yleensä maailmassa tällä kristillisellä aikakaudella, kun tahdomme tutkia sen syvimpiä syitä, täytyy meidän silloin luopua materialismista ja skeptisismistä. Minä en osaisi ollenkaan esittää järkevällä ja käsitettävällä tavalla niitä asioita, joita tekee mieleni kuvata, jos me pysyisimme materialisteina tai skeptikkoina. Sillä nuo asiat ovat puhtaasti hengen asioita. Niiden on väitetty johtuvan ihmisen tajunnassa olevasta jonkunlaisesta tiedosta. Täytyy turvautua vanhoihin kulttuureihin, turvautua juuri siihen vanhaan näkökantaan, että ihminen voi hankkia ja saada itselleen tietoa elämän salaisista asioista. Emme suinkaan voi jäädä sille kirkolliselle, kristilliselle kannalle, että ihmiselle tieto on mahdotonta. Meidän täytyy saada apua vanhoilta kulttuureilta, jos tahdomme ymmärtää meidän aikaamme ja ratkaista sen pulmia. Tämä merkitsee toisin sanoen, että meidän täytyy lähteä siitä lähtökohdasta, että ihminen voi saada tietoa. Mikä käsitys meidän kristillisellä kulttuurillamme yleensä on Kristuksesta? Kristus oli Jeesus Kristus. Se oli Jumala, joka ilmestyi maan päälle ja hävisi pois maailmasta. Se oli tuommoinen historiallinen tapahtuma 2000 vuotta sitten. Jumala tuli äkkiä maailmaan, ja Jumala oli Jeesus Kristus. Jeesus Kristus oli kyllä ihminen näkyväisessä muodossa, mutta hänen inhimillisyytensä oli vähemmän ymmärrettävää kuin hänen jumalallisuutensa. Se, että hän oli Jumala, se vasta jotain merkitsi meidän kristilliselle kirkollemme. Mutta tämä kysymys Kristuksesta on paljon laajempi ja syvempi kuin mitä meidän oma kristikuntamme tähän saakka on ymmärtänyt. Sen laajuus ja syvyys näkyy kyllä kristillisistä pyhistä kirjoituksista, mutta niitä ei ole oikein ymmärrettykään siitä yksinkertaista syystä, että ne mukavat asioita, joita ei saa tutkia. Kirkot ovat aina sanoneet, ettei saa tutkia, ja ihminen ei kykene tutkimaan. Ja ihmistä on kielletty tutkimasta sellaisia asioita. Kuitenkin Paavali eräässä kirjeessään sanoo, että ihmisen henki tutkii Jumalan hengen syvyyksiä. Tätä ei ole otettu varteen. Jos joku ihminen kristillisellä ajalla on sanonut tutkivansa Jumalan hengen syvyyksiä ja väittänyt saavuttaneensa viisautta siinä, niin kirkko on aina katsonut velvollisuudeksi ja julistaa hänen oppinsa pannaan ja polttaa hänet. Tässä suhteessa kirkot ovat aina kieltäneet omat pyhät kirjansa. Kirje hebrealaisille alkaa muutamilla säkeillä, jotka kuvaavat elävästi sitä Kristusta, josta tahdon vähän puhua. Sitten kun Jumala muinoin monin erin ja monin tavoin oli puhunut isille profeettojen kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille poikansa kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös maailmat loi, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily, ja hänen olemuksensa perikuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, sitten kun oli itse kauttansa toimittanut puhdistuksen synneistä, istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, ja tullut enkeleitä niin paljon paremmaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Lainaus päättyy. Tällä lauseella alkaa hebrealaiskirje, jossa kuvastuu se käsitys Kristuksesta, mikä oli vanhoilla kulttuureilla ja vanhoissa mysteerioissa. Se käsitys Kristuksesta, joka on sangen symbolinen, piiloutuu meidän kristilliseen käsitykseemme, sillä tässähän selvästi puhutaan Kristuksesta. Poika ja poikansa kautta, ja sanotaan, että hänen kauttansa maailma luotiin. Muistamme, että Johannes evankeliumissaan puhuu sanasta, jonka kautta kaikki luotiin, ja kuinka se sana tuli lihaksi ja ilmestyy meidän keskellemme. Me olemme ymmärtäneet, että tämä sana oli Jeesus Kristus, joka ilmestyi maan päällä. Mutta ei ole syvemmin tutkittu tätä salaisuutta. Mikä on poika? Mikä on isä? Kun Jeesus puhutteli isää rukouksissaan ja yksinäisissä mietiskelyissään, kun Jeesus opetuslapsilleen puhui siitä isästä, joka ei ollut ainoastaan hänen isänsä, vaan kaikkien meidän yhteinen isämme. Silloin Jeesus ei tietenkään puhunut mistään pienestä rajoitetusta Jumalasta, vaan silloin hän puhui äärettömyyksien elämästä, suuresta jumaluudesta, joka täytti maailman kaikkeuden. Se ihmeellinen elämä, jota emme osaa ymmärtää emmekä arvostella, jonka yläpuolelle emme osaa nousta niin, että voisimme sitä määritellä, se elämä sai Jeesuksen huulilla nimen Isä. Sillä tämä nimi kuvaa parhaiten meidän suhdettamme olemassaolon suurimpaan ja syvimpään salaisuuteen. Me olemme asettuneet elämän ulkopuolelle, menneet Jumalasta syrjään. Me sisimmässämme kuitenkin olemme aina itse elämässä, me elämme jumalallisessa elämässä. Ja kaunein nimitys tuolle elämälle, jonka osia ja ilmennyksiä me olemme, kaunein nimitys, jonka sille voimme keksiä, on Isä. Me olemme hänestä syntyneet ja me voimme myöskin ymmärtää sen, että me olemme hänen kaltaisiaan. Olemme hänen kaltaisikseen syntyneet. Meidän elämämme tarkoitus ei voi olla mikään muu kuin tulla hänen pojikseen, tulla tietoisiksi siitä, että olemme hänen kaltaisiaan. Näin Jeesus kuvailee Jumalaa. Ja mikä on poika? Poika on juuri se kuva eli tieto, mikä on Jumalan tajunnassa kaikista hänen lapsistaan. Koko tämä olemassaolo on Isän Jumalan lapsia ja koko tässä olemassaolossa, sekä näkyväisessä että näkymättömässä, piilee Isän tajunnassa tieto siitä, mikä se oikeastaan on. Tätä poikaa me jonkun verran ymmärrämme, tätä kuvaa, mikä on Isän Jumalan tajunnassa. Ymmärrämme, että se on meille vähitellen ilmoitettu. Ja se on ilmoitettuna aina saanut vastakaiun meidän sydämissämme ja tajunnoissamme. Tämä Jumalan poika, joka tämän maailmankaikkeuden sisällä elää kuvana, se on täydellisyys, se on täydellinen ihminen. Se on semmoinen olento, joka on tietoinen siitä, että hän on isän poika, joka on täydellisesti koko olemuksessaan tietoinen siitä, että hän on Jumalan poika ja että hänen elämänsä on elämää isässä. Se on täydellisen ihmisen ihanne, se on taivaallinen ihminen tämän olemassaolon sisällä. Se on taivaallinen ihminen, joka asuu isän tajunnassa. Ja me voimme käsittää niin paljon hengen salaisuuksista, että ymmärrämme, ettei tämä taivaallinen ihminen ole mikään ajatuskuva tavallisessa merkityksessä, sillä tavalla kuin me ihmiset ajattelemme. Se ei ole sellainen. Se on Jumalan sana. Se on logos, se on järki. Se on jumalallinen siemen. Se on Jumalan perikuva kaikissa. Se on elävä Jumalan poika. Se on elävä luomissana, jonka kautta kaikki on syntynyt, kehittynyt ja saavuttanut lopullisen päämääränsä. Ei se ole mikään kuollut mekaaninen ajatuskuva, ei mikään semmoinen kuin meidän ajatuksemme, vaan elävä salaisuus. Jumalan poika, taivaallinen ihminen, on ihanne siinä tajunnassa, joka on lähellä Jumalaa. Sillä elämän tasolla on tämän Jumalan poika elävä todellisuus. Ja kaikissa olemassa elävissä olennoissa on Jumalan poika Jumalan kuvana, eli siemenenä piilossa, kätkettynä. Ei ole mitään elävää olentoa eikä kuollutta koko maailman kaikkeudessa, jossa ei olisi elävää Jumalan sanaa, jossa ei piilisi Jumalan poikaa, johon ei olisi kätketty taivaallinen ihminen. Se on kaikkialla. Mutta mitenkä on meidän ymmärrettävä ihmiskuntamme suhde tähän taivaalliseen ihmiseen? Tietysti sillä tavalla, että ihminen tässä näkyväisessä maailmassa, Hän, jota syystä sanotaan luomakunnan kruunuksi, on ainoa olento, joka voi tulla eläväksi Jumalan pojaksi, joka voi tulla tietoiseksi siitä taivaallisesta ihmisestä, logoksesta, kosmillisesta Kristuksesta, joka piilee hänessä. Eivät voi kukka, koira tai kivi tulla tietoiseksi siitä, että ne voivat tulla Jumalan pojiksi. Ne eivät ole saavuttaneet kehityksessään sitä tietoa. Mutta ihminen, luomakunnan kruunu, on saavuttanut semmoisen asteen pitkässä kehityksessään, että hänen hengessään voi syntyä elävä tieto siitä, että hän on Jumalan poika, että hänessä elää taivaallinen ihminen, että hänessä elää Jumala. Ihminen ainoastaan on semmoinen olento. Me voimme sen tähden ymmärtää, että tämä taivaallinen ihminen, tämä logos, tämä kosmillinen Kristus, on koko ajan aikojen aamusta lähtien, siitä saakka kun ihmiskunta syntyy tämän maan päälle, odottanut ja odottanut, koska hän voisi puhjata täyteen tajuntaan ja tietoisuuteen ihmisessä. Silloin täytyy ihmisen olla täydellinen, ihmisen täytyy olla taivaallisen ihmisen kuva täällä maan päällä. Ei ihminen niin kauan kuin hän elää synnissä, himoissa ja itsekkyydessä voi olla Jumalan poika. Ei ihminen silloin voi ilmentää taivaallista ihmistä, logosta. Sen tähden Jumalan poika, elävä Kristus, odotti näkymättömässä hengen maailmassa. Odotti ja aina odotti. Koska tulee se aika, että minä voin tulla ihmiskuntaan. Ja sen tähden sanotaan oikein tässä hebrealaiskirjeessä, että noina muinaisina, kaukaisina aikoina oli Jumalan poika, Jumala siellä salassa, ja puhui profeettainsa kautta. Ei vielä ollut maan päällä poikaa, joka olisi voinut tuoda esille Jumalan pojan, taivaallisen ihmisen, isän salaisuutta. Oli vain profeettoja, jotka ottivat vastaan tätä taivaallista ihmistä niin paljon kuin he saattoivat. Jokainen profeetta kykeni johonkin määrään ottamaan vastaan Kristusta itseensä. Pitkinä vuosituhansina, vuosimiljoonina suuret profeetat ja oppineet tietäjät aina ottivat jotain vastaan Kristuksesta. Ei tietysti käytetty sanaa Kristus, käytettiin monenlaisia toisiakin sanoja. Erilaisia nimityksiä, kuten Intiassa, maailman sielu, myöhemmin taivaallinen Buddha. Mutta nimityksethän eivät muuta asiaa. Jumalan poika, jota nyt nimitämme kosmilliseksi Kristukseksi, on aina ollut ihmiskunnan takana ja puhui profeettain kautta. Ja mitä tämä Jumalan poika, tämä Kristus, aina puhui profeettain kautta? Hän puhui. Muistakaa ihmiset, keitä te olette. Muistakaa, että teidän ihmisinä tulee vaeltaa hyveen tiellä. Muistakaa, että ihmisinä teidän tulee kasvattaa itseänne henkisesti, kulkea hengen ja tiedon tietä. Muistakaa, että te ihmisinä luovutte paheesta ja itsekkyydestä ja pyritte kaikkeen hyvään. Tällä tavalla kaikki profeetat ovat puhuneet. Kristuksen ääni on kuulunut kaikkien suurten tietäjäin, ihmisten poikain, profeettain suun kautta. Sen tähden me emme saa koskaan ylimielisesti ja surkutellen ajatella vanhoja aikoja. Meidän ei tule ajatella muinaisten aikojen kulttuureita ja ihmiskunnan vaiheita siltä ylimielisen ylpeältä kannalta, että ihmisraukat silloin vaelsivat pimeydessä ja me vasta vaellamme valkeudessa. Sillä tavalla eivät suinkaan sivistyneet ihmiset enää ajattele. Mutta ennen opetettiin kristikunnassa, että pakanat joutuivat kadotukseen, tai sitten ehkä semmoiseen odotustilaan, mistä heidät ehkä vielä voidaan pelastaa. Muistan, kun kävin koulua ja uskontotunnilla luettiin pakanoista, että meidän opettajamme sanoi, niin, tietysti oikeastaan kaikki pakanat, ne sadat miljoonat ja sadat tuhannet miljoonat ihmiset, jotka elivät ennen Kristusta, kaikki ne ovat kadotuksen omia. Mutta toivokaamme, että Jumalalla on joitain keinoja heidän pelastamisekseen. Kas kun he elivät ennen Jumalan pojan tuloa, niin heidän täytyy joutua kadotukseen. Niin, se oli loogillista, mutta hyvän opettajan sydän sanoi meille. Toivokaamme, että Jumalalla on keinoja heidän pelastamisekseen. Sanotaanhan, että Jeesus astui alas tuonelaan ja saarnasi vangituille sieluille. Eiköhän sillä tarkoiteta, että hän saarnasi pakanoille myös? Ajattelin silloin, että kyllä siinä oli kuulijakunta, kuinkahan se kuului siinä suuressa joukossa. Ehkä siellä oli joku tilaisuudessa ottamaan vastaan hänen sanomansa. Toivokaamme, että useimmat uskoivat. Mutta meidän mielessämme nousi oppositio. Eihän kaikki voineet uskoa, sillä silloin ne pakanat olisivat joutuneet taivaaseen, ja me nyt olisimme kadotuksen omia. Me huomautimme semmoisesta, ja opettaja sanoi, niitä asioita ei saa ajatella, niistä emme voi tietää mitään, niitä on sen tähden kielletty pohtimasta. Totuuden etsijöinä, teosofeina, ruusuristiläisinä meidän tulee ymmärtää, että vanhoissa kulttuureissa oli aina tietoa siitä, mitä me nimitämme Kristukseksi. Niissä oli aina tietoa kosmillisesta Kristuksesta. Mutta myöhempinä aikoina juuri mysteerioissa tuli tämä tieto kosmillisesta Kristuksesta toisen luontoiseksi. Se tuli tällöin tavallaan haikeaksi, ikävän täyttämäksi. Sillä mysteerioissa ymmärrettiin ja nähtiin, että nyt on tuleva aika, jolloin kosmillisen Kristuksen piti laskeutua maan päälle ja tulla ilmi tässä ihmiskunnassa. Ja sitä aikaa rupesivat viisaat odottamaan kaiholla ja ikävällä. Ihmiskunnassa se alkoi näkyä jonkinlaisen ristiriidan alkuna sielussa. Se ilmeni sillä tavalla, että ihminen alkoi tuntea syntisyyttään ja oman tunnon ääntä. Se alkoi voimakkaammin kuulua kuin ennen. Mitään sellaista ei ollut varhempina aikoina. Ihminen alkoi kaivata pelastusta. Sen tähden myöskin viisaat profetioivat, että uusi aika on tulossa lähivuosisatojen aikana. Ja on tulossa aika, jolloin tuo suuri maailmansielu, tuo kosmillinen järki, jonka me tiedämme olevan näkymättömässä maailmassa, tulee laskeutua ihmiskuntaan. Se on niin lähestyä ihmiskuntaa, että se tulee tähän näkyväiseen maailmaan. Semmoisia ennustuksia alkoi kuulua siellä täällä, sekä juutalaisten kesken että pakanamaailmassa, ja sitä monesta syystä voi nimittää Kristuksen odotukseksi. Sitten tuli aika, jolloin eräs ihminen meidän ihmiskunnastamme, joka kauan monessa elämässä oli valmistanut itseään, joka oli kulkenut rakkauden tietä, jonka sydän oli täynnä rakkautta kaikkia kohtaan, ei ainoastaan sääliä, vaan iloista rakkautta ja uskoa. Ihminen, joka monen elämän aikana oli oppinut rakkautta ja oli kasvattanut sydämensä niin rikkaaksi, niin ylitse vuotavaksi, että hän oli vapaa kaikesta omasta itsekkyydestään. Tuli aika, jolloin tämmöinen ihminen syntyi maailmaan. Jeesus natsarealainen, eli Jeesus Nasiri, nasorealainen, syntyi maailmaan. Hän tuli siksi odotetuksi ihmiseksi, joka saattoi ottaa tuon kosmillisen Kristuksen, tuon suuren tajunnan, tuon äärettömän rakkaus- ja todellisuustajunnan itsensä kokonaan. Hänen elämänsä muodostui saduksi, jollaista ei toista ole ollut maan päällä. Niin ihana kuin Buddhan elämä onkin, niin me kuitenkin näemme vielä hänessä ihmisen, joka taistelee ja voittaa. Mutta Jeesuksen elämässä emme näe taistelua. Se taistelu jää silloin ainakin aivan näkymättömäksi, ohimeneväksi, lyhyeksi. Me näemme ainoastaan voittajan. Me näemme kyllä, kuinka hän rukoilee Getsemaanissa, mutta tunnemme, kun katselemme häntä, että hänen rukouksensa eivät tarkoita hänen omaa persoonallisuuttaan, vaan koko ihmiskuntaa. Hän vielä vähän niin kuin pelkää, että voiko ihmiskunta jo ottaa vastaan Kristuksen, ja samassa hän kuitenkin sanoo, koska niin on määrätty, koska sinä, Isä, niin tahdot, niin tietysti aika on tullut. Eikä hän epäröi. Ei hänessä ole mitään itsekkyyttä, persoonallisia vaikuttimia, heikkoutta, syntiä. Riemulla hän täyttää tehtävänsä, kohtaa sen kuoleman, joka tuo Kristuksen lopullisesti tänne maan päälle. Ja niin on Jeesuksen jälkeen suuri kosmillinen Kristus. taivaallinen ihminen, Jumalan täydellisyys ihanne siitä lähtien ollut lähellä ihmisiä. Kaikille ihmisille on kuin avautunut uusi tie Kristuksen luo. Aina ennenkin muinaisessa kulttuurissa ihminen pyrki Kristuksen luo. Mutta se tie, joka vei hänet Kristuksen luo, oli toinen kuin tänä päivänä. Silloin Kristus oli kaukana, nyt Kristus on lähellä.